To, ka nereti svarīgas izrādās paklusējušās balsis, labi apzinās politiķi, kuriem līdz iekļūšanai vēlētā amatā pietrūcis pavisam nedaudz. Pirms 12 gadiem 8. Saeimas vēlēšanās Savienībai Latvijas ceļš iekļūšanai parlamentā būtu vajadzīgs vēl mazāk nekā 1500 balsu līdz 5% barjeras pārvarēšanai. Savukārt pirms 10 gadiem Eiropas parlamenta vēlēšanās Tautas saskaņas partija un Latvijas sociāldemokrātiskajai strādnieku partijai līdz 5% barjerai pietrūka pa 1000 balsu. Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs Ritvars Eglājs gan skaidro, ka šoreiz barjeras sasniegšana vēl neko negarantē.
Ja pieņem 40% aktivitāti no 1,5 miljona, tas būtu 600 tūkstoši balsotāji. Caurmērā ir 5% barjera, tātad 600 tūkstoši izdalīt 20, iegūs 30 tūkstoši, taču deputātu vietu 8. Ir tik maz, ka dabiskā barjera ir pat vēl augstāk par oficiāli likumā noteikto barjeru. Līdz ar to var gadīties, ja kāds saraksts pārvarēs 5% tikai mazliet, tad tik un tā paliks ar nulla vietām. Pagājuši, kad pašvaldība vēlēšanās Strenčinota bija jau tāds gadījums, ka bija 9 deputāti jāievēlē un bija saraksts pārvarēja 5%, bet nevienu vietu nedabūja. Līdz ar to ar šādiem vairākiem pieņēmumiem var teikt, ka šogad Eiroparlamenta vietas dabūšanai partijai būs nepieciešams iespējams mazliet vairāk nekā 30 tūkstoši balsu.
Būtiskākā atsevišķa vēlētāja ietekme ir konkrētu deputātu izvēles procesā, stāsta Eglājs. Spilgts piemērs ir Edmunda Demitera iekļūšanas 11. Saeimā no Zatlera reformu partijas apsteidzot Loretu Skabursku. Turpina Eglājs.
Saraksts iekšēnē, kad dala. Tad jau kandidāta secība nosaka vēlētājs saliktie plus un svītrojumi, to starpība. Un te par piemēru var minēt 11. Gada saimas vēlēšanas, kad Kurzemes vēlēšana apgabalā bija kandidātu saraksts, kur diviem kandidātiem uz ievēlēšanas robežas bija vienāds balsu skaits. Līdz ar to, un viņi sarindoja kandidātu saraksts iesniedzēja minētā secībā, bet mācība ir tāda, ka turpat viena balss, viens plusiņš, viens svītrojums izšķir, kurš būs ievēlēts. Līdz ar to cilvēku izvēlē, tur tiešām balss ir daudz augstāks svars.
Tikmēr sociālajos tīklos tiek piedāvāts risinājums tiem, kas uzskata, ka nav par ko balsot, bet vienlaikus negrib, lai Eiropas parlamentā ievēl sīkparties. Šādā gadījumā var runā iemest tukšu aploksni, jo 5% barjeras aprēķino ņem vērā arī tās. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars par šo ideju gan nav sajūsmā.
Manuprāt, balsošana ar tukšu aploksni ir diezgan bezjēdzīga lieta. Tas ir tikpat kā uztaisīt sev tēju un izliet viņu ārā. Nu tad netais vispār to tēju.
Cimdars uzskata, ja cilvēks iet uz vēlēšanām, viņam ir jāsaprot, ka galvenais dalības mērķis ir izvēlēties Latvijas pārstāvis Eiropā un Eiropas pārstāvis pasaulē. Tāpēc savu izvēli var balstīt tajā, kurā lielajā Eiropas politiskajā grupā Latvijas partija plāno darboties. Taču Cimdars atzīst, ka arī tukša aploksne ir veids, kā vēlētājs ar savu balsi var kaut ko ietekmēt.
Jā, protams, balsošana ar tukša aploksni arī tai ir zināms pozitīvs tulkojums tādā ziņā, ka piedalīšos skaits vēlēšanās palielinās. Cilvēku skaits ir labāk, ja viņš ir lielāks, kas piedalās vēlēšanās, tas nozīmē, ka vismaz sistēmu, demokrātisku pārvaldes sistēmu atbalsta. No vienas puses, protams, netiek balsts iedota nevienam no sarakstiem, jo viss kaut kādai kritikai var tikt pakļauti, bet no otras puses, tas ir arī cita ziņa, ka Latvijā vēlētāji nesaprot, kāda ir mūsu balsošanas kārtība, un viņi savu balsojumu veic tā, ka šis balsojums ir kļūdains. Šādā veidā, protams, tiek paaugstināta 5% barjera visiem, gan lielajām partijām, gan mazajām partijām, bet ja jau tik tālu cilvēks ir aizgājis kā līdz vēlēšanām, un viņš skaidri zina, ka viņš grib paaugstināt barjeru, tad kādēļ gan, lai viņš neizvēlētos arī kādu vienu konkrēto sarakstu.
Savukārt nepiedalīšanās vēlēšanās vispār ir izdevīga partijām, kurām ir lojāls un viegli mobilizējums vēlētāju loks, skaidro Eglājs.
Parasti ir tā, ka, ja ir zemāka aktivitāte, tad visiem ir zemāka aktivitāte, visu sarakstu piekritējiem. Tiesa gan, īpatnība ir tāda, proti, jo zemāka aktivitāte, jo vairāk uzvar tas, kurš nevis pārliecina vēlētājs par savu pareizību, bet pārliecina savējos vēlētājs, ka viņam jāatnāk nobalso, proti, jo zemāk aktivitāte, jo vairāk uzvar tie, kuri atnāk nobalsot.
Lai gan Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti tiks atklāti vien naktī uz pirmdienu, datus par vēlētāju līdzdalību Centrālā vēlēšana komisija sola darīt zināmus jau šodien vēlu vakarā. 2 līdz 3 stundu laikā pēc iecirkņu slēgšanas. Ivo Leitāns, Latvijas radio.